tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U akciji potrage za organizatorima i saučesnicima terorističkih napada u Parizu poginule dve osobe, među kojima i jedna žena koja se raznela bombom. Povređeno nekoliko policajaca, sedam osoba uhapšeno. Francuski predsjednik François Hollande najavio formiranje široke koalicije protiv Islamske države uz učešće Vašingtona i Moskve. Srbija ima plan u slučaju da susedi zatvore granice, kaže premijer Vučić.
Ne moraju ljudi da brinu. Država zna šta radi, država se ozbiljno i odgovorno ponaša, a ja smatram da bodljikava žica nije ozbiljan odgovor.
U Prištini ponovo sukobi policije i opozicije, povređen jedan policajac. Javnost u Srbiji zabrinuta zbog izgradnje nuklearke u Mađarskoj na samo 60 km od granice sa Srbijom.
Džabe mi vodimo tu jednu normalnu i pristojnu politiku, jednu zelenu politiku. Kada u našem okruženju, evo sa već treće strane se najavi praktično i treća nuklearna elektrana.
Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. U severnom predgrađu Pariza, Saint-Denis, okončana je sedmočasovna policijska akcija pronalaženja organizatora i saučesnika terorističkih napada. Prema saopštenju policije, u akciji su poginule dve osobe, među kojima i jedna žena koja se raznela bombom. U Parizu je naš reporter Nataša Jokić. Nataša, šta se trenutno dešava na ulicama Pariza?
Akcija je okončana, ali je još uvijek deo kvarta u predgrađu Saint-Denis blokiran i još će satima trajati čišćenje terena kako bi se vidjelo da li je negde postavljen eksploziv i da li se negde još skrivaju teroristi. Tužilac Francuske republike François Molin potvrdio je da je odluka o akciji doneta na osnovu nalaza koji su navodili na to da bi Abdelhamid Abaud mogao da bude uhvaćen u Saint-Denis. I tužilac je najavio da će kasnije popodne održati konferenciju za štampu kada će objaviti rezultate identifikacije kako uhvaćenih terorista, tako i ostataka, oni koji su ubijeni u akciji policije i tada ćemo tek znati da li je Abaud među njima.
Nataša, hvala. Nataša Jokić javila se iz Pariza, a u prilogu Nevene Kostadinović slušamo kako je tekla policijska operacija u Parizu.
Ovako je jutros bilo u parijskom predgrađu Saint-Denis. Policija je okupirala stan u kojem su se skrivali teroristi. U razmeni vatre dve osobe su poginule, među kojima i jedna žena koja se raznela eksplozivom. Nekoliko policajaca je povređeno, a sedam osoba privedeno. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve rekao je da je operacija uspešno okončana i da su stanovnici predgrađa sledili uputstva policije.
Želeo bih iskreno da čestitam policajcima koji su pokazali izuzetnu hrabrost u ovoj akciji i to u uslovima sa kakvima se do sada nismo nikada suočili.
Racija je pokrenuta jer su snage reda smatrale da su na tragu Abdelhamida Abauda, belgijskog džihadiste koji je živeo u Siriji, a za koga sumnjaju da je idejni tvorac napada izvedenih u petak u Parizu. Njegova sudbina i dalje je nepoznata, potvrdio je novinarima tužilac François Molin.
U ovom trenutku ne možemo da vam kažemo ko je sve uhapšen, jer su u toku provere i identifikacija privedenih.
28-godišnji Abdelhamid Abaud rođen je u Molenbeeku, briselskoj četvrti, poznatoj po džihadistima, a poreklom je iz Maroka. Kako navode francuski mediji, bio je siledžija još u školskoj klupi, a poslednje dve godine uključen je u niz planova islamskih ekstremista za napade na zapadu. Aktivnu ulogu imao je i u regrutovanju novih džihadista. Sud ga je zbog toga u odsustvu osudio na 20 godina zatvora. Pozivajući se na pouzdane izvore, France 24 javio je da je parijska policija 10 dana pre 13. novembra znala da šestočlana grupa priprema teroristički napad velikih razmera na prestonicu, ali da tu informaciju nije prosledila francuskoj obaveštajnoj službi. U međuvremenu francuska vlada saopštila je da je svih 129 žrtava terorističkih napada u Parizu identifikovano, a desetine povređenih i dalje su u kritičnom stanju. Oglasio se i Savet francuskih muslimana. U svim džamijama u Francuskoj na molitvi u petak biće pročitan zvaničan tekst osude terorističkih napada. Francuski Srpski muslimani na taj način potvrdit će da nedvosmisleno odbacuju svaki oblik nasilja i terorizma, jer je to u suprotnosti s mirom i vrednostima islama, navodi se u saopštenju.
Belgija je podigla nivo bezbednosti.
Više od 500 vojnika raspoređeno je po većim gradovima. Izdata je nova potenica za Salahom Abdeslamom, koji je označen kao organizator napada u Parizu. Jedan od njegove braće pozvao ga je da se preda. Turska policija uhapsila je na aerodromu Kemal Atatürk u Istanbulu 8 osoba zbog sumnje da su pripadnici Islamske države koji su krenuli u Nemačku. Kako prenose turski mediji, oni su stigli iz Maroka, a kod jednog od njih pronađen je crtež planiranog puta iz Turske preko Grčke, Srbije i Mađarske do Nemačke. Uhapšeni tvrde da su turisti, ali je hotel demantovao tvrdnje da imaju rezervisane sobe.
Francuski i ruski avioni nastavili su da bombarduju položaj Islamske države u Raki na severu Sirije. Iz Kremlja je saopšteno da su se predsjednici Putin i Holand dogovorili da se uspostavi kontakt mornarica dve zemlje i da jedni druge tretiraju kao saveznike. A francuski predsjednik François Holland najavio i formiranje široke koalicije protiv Islamske države uz učešće Vašingtona i Moskve. Slovenija je pooštrila kontrolu državnih granica i zaštitu objekata posle terorističkih napada u Parizu. Kontrole su pojačane na graničnim prelazima, a posebno na zelenoj granici. Slovenija je do sada postavila oko 26 km žičane ograde na granici sa Hrvatskom.
Amnesty International poziva zemlje Evropske unije da posle napada u Parizu ne zatvaraju granice, jer to ne doprinosi povećanju bezbednosti i zaustavljanju priliva izbeglica. U izveštaju te organizacije se kaže da će sve dok postoje nasilje i rat, izbeglice nastaviti da dolaze i da Evropa mora da pronađe bolje načine zaštite.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom eventualnog zatvaranja granica u Evropi da su razmotrene sve moguće posljedice te odluke i doneti operativni planovi. Dodao je međutim kako ne veruje da će se to i desiti. Đurđica Dragaš.
Operativni planovi dogovoreni na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti nisu za javnost, kaže premijer, ali dodaje da građani mogu da budu mirni. Država, kako kaže, ima spreman odgovor u slučaju da Slovenija, Austrija i Nemačka zatvore svoje granice.
Dakle, svaki državni organ je dobio svoj zadatak i svi znaju šta im je činiti ukoliko dođe do, ne daj Bože, zatvorenja granica. Ja ne verujem da će to se desiti, ali ako bi do toga došlo, prvi put imamo završene operativne planove sa operativnim zadacima za sve državne organe. Ne moraju ljudi da brinu. Prosto ne moraju da brinu. Država zna šta radi, država se ozbiljno i odgovorno ponaša, a ja smatram da bodljikava žica nije ozbiljan odgovor. Ja mislim da to nije nikakav odgovor. Ja mislim da je bodljikava žica sramota za svakoga.
Iako naglašava da je mudra politika najbolji odgovor na bezbednosne pretnje, Vučić kaže da su svi pripadnici sektora bezbednosti dobili konkretne zadatke. Posebno naglašava važnost obaveštajnog rada.
Svi obaveštajni, razumije svi kontraobaveštajni podaci kada su u pitanju pojedina lica, objekti itd. Dakle, ta vrsta rada mora dramatično da se pojača. Jer ja mislim da je najbolji pancir za jednu zemlju, najbolja zaštita za jednu zemlju je dobra politika, razumna, racionalna, odgovorna i ozbiljna politika, politika koja nas ne sučeljava sa drugima, a druga važna stvar je obaveštajni rad. Ovo treće je da naše snage budu spremne da intervenišu ako se već nešto desi, to je postfestu. Bili bismo veoma oštri ukoliko bi se nešto dogodilo, ali je naglasak na sinoćnoj sednici Biroa bio upravo na ove prve dve stvari.
A koliko je sektor bezbednosti spreman da odgovori na potencijalne terorističke pretnje, vidjet će se u subotu za kada je zakazana zajednička vežba pripadnika MUP-a, vojske i bezbednosnih službi. Vežba pod operativnim nazivom Štit bit će održana kod Palate Srbija i na još nekoliko lokacija u Beogradu.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da će od sutra do 21. novembra helikopteri svakodnevno leteti u okolini Palate Srbije. Helikopteri Vojske Srbije su u okviru vežbe prepodne leteli nad gradom, a od 14 do 16 časova moguće je i probijanje zvučnog zida u širem području Pančeva, što će se čuti i u većem delu Beograda. Slušajte novosti dana.
Beogradska palata pravde, u kojoj se nalaze svi krivični sudovi i tužilaštva glavnog grada, bila je na sat vremena evakuisana zbog dojave o postavljenoj bombi. Kontradiverzivne ekipe MUP obavile su kontrolu i utvrdile da je to bila lažna dojava, nakon čega su sudovi i tužilaštva nastavili sa radom, izjavila je portparolka suda Tanja Koljenščić.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su dvoje srpskih državljana otetih u Libiji živi i da vlada čini sve kako bi što pre došli u Srbiju. O svemu drugom moći ćemo da govorimo tek posle spasavanja, rekao je Vučić. Dva službenika srpske ambasade u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, oteti su 8. novembra u toj zemlji. U Prištini novi sukobi opozicije i policije posle neuspešnog pokušaja hapšenja bivšeg lidera radikalnog pokreta Samoopredeljenje Albina Kurtija i privođenja poslanice Alijanse za budućnost Kosova Donike Kadaj-Bujupi zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Nalozi za hapšenje zbog istog dela izdati su za još dva poslanika Samoopredeljenja. Predstavnici opozicije zbog toga se okupljaju ispred zgrade vlade gde su raspoređene specijalne policijske snage. Davorka Tešić.
Poslanik pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, koga je policija pokušala da uhapsi, ali ga nije našla u kući, pojavio se danas na centralnom gradskom trgu ispred zgrade vlade i okupljenim opozicionarima i građanima poručio da će protesti biti nastavljeni. Posle njegovog pojavljivanja došlo je do novih sukoba policije i demonstranata. Opozicija je bacala kamenje na policiju koja je uzvratila suzavcem. Do sada su najmanje dve osobe povređene, a nekoliko predstavnika opozicije je privedeno. To je već drugi dan da se opozicija sukobljava sa policijom najpre u parlamentu, a zatim i na ulicama Prištine, sa osnovnim zahtevom da se povuče sporazum o zajednici srpskih opština. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je sve što se događa u Prištini samo predstava koja treba da posluži kao opravdanje za promenu tog sporazuma.
Ovo je uigrano, sinhronizovano delovanje i vlasti i opozicije i sigurno ćemo se suočiti sa daljim pokušajem Prištine da jednostavno drži proces normalizacije odnosa u zastoju. S jedne strane da ne dozvoli stvaranje zajednice srpskih opština, odnosno traži promenu ključnih stavki, a s druge strane da pokušaju da i dalje izvrše pritisak na međunarodnu zajednicu, da im dozvole šansu nekim međunarodnim organizacijama. A to će urušiti onda proces normalizacije odnosa i učiniti ga bespredmetnim i besperspektivnim. Na to mora da se reaguje, znate, a prvenstveno moraju da reaguju Brisel i Vašington.
Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba kaže međutim da je unutar albanski sukob ozbiljan i nepredvidiv. Institucije su u kolapsu, a procesi vezani za Srbe na marginama.
Što se tiče naše zajednice srpskih opština, ja zaista mislim da ona u ovom trenutku nije nikakav prioritet. Ni međunarodne zajednice Albanaca posebno, jer njima odgovara i ovako stanje. Ja ne vidim da Beograd u Prištini ima relevantne sagovornike, s obzirom da pregovarački tim nema institucionalne mogućnosti da bilo kakav sporazum koji se dogovori u Briselu, pregovori zaista neće biti skorija realnost, jer u ovakvom odnosu snaga ne znam sa kime bi pregovarao Beograd.
Rada Trajković kaže i da Kosovo ne može da funkcioniše na ovaj način i da je jedino rešenje raspisivanje izbora.
Umesto rudare opštine Zvečan, građani sa severa Kosova spontano su se okupili u znak protesta zbog nesprovođenja dela Briselskog sporazuma koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Više od 100 ljudi i veliki broj automobila je na magistralnom putu Priština-Raška. Na licu mesta su i pripadnici kosovske policije koji regulišu saobraćaj. Sa građanima su i predsjednici privremenih organa opština Kosovska Mitrovica, Zvečan i Leposavić, Aleksandar Spirić, Ivan Todosijević i Ivan Todić.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Nemačka kompanija Leoni, koja se bavi proizvodnjom automobilskih kablova, otvorila je u Doljevcu kod Niša svoj treći pogon u Srbiji. Ta kompanija je zaposlila 1700 ljudi, a planira još 1000. U Srbiji će se za dve godine, zahvaljujući otvaranju ovakvih fabrika, nezaposleno smanjiti ispod 15%, rekao je premijer Aleksandar Vučić u Nišu. Nataša Ćimović.
U nemačkoj fabrici Leoni Nišlije proizvode automobilske kablove za vozila Jaguar i Land Rover. Sada ih ima preko 1700, će uskoro i mnogi drugi iz Niše i okoline moći da računaju na posao, poručuje premijer Aleksandar Vučić.
U 2016. godini u ovoj fabrici zaposliće se još 1000 ljudi, dakle vlada Srbije će pomoći sa, pošto će investicija da bude više od 12 miliona evra, sa novih 6 miliona evra. Mi ćemo nastaviti posebno da ulažemo ovih pet okruga, Pirotski, Nišavski, Pčinjski, Jablanički i Toplički. Uveren da ćemo dramatično uspjeti da spustimo nivo nezaposlenosti. Naš je cilj da u naredne dve godine taj nivo nezaposlenosti bude ispod 15%.
Ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dietmann ističe da je Leoni ovdje veoma važan poslodavac, jer zapošljava u tri fabrike ukupno oko 4000 radnika i dobar je primjer ulaganja nemačkih kompanija u srpsku privredu.
Nemačke kompanije uvijek podrobno provjeravaju da li će ući na neko tržište, ali kada jednom dođu, onda uvijek ostanu i prošire i svoje kapacitete. Ovaj pogon, posle pogona u Prokuplju, je zaista pravi primjer za to.
Leoni je u Srbiji prisutan od 2009. godine i bio je uz Drexmeier među prvim investicijama velikih nemačkih firmi iz automobilske industrije. Ima dve fabrike u Prokuplju i treću upravo otvorenu u Doljevcu kod Niša.
Ambasador Kine u Beogradu Liman Chang rekao je da jedna kineska kompanija pregovara sa Železarom Smederevo. Najavio je da će o tome biti potpisan sporazum krajem novembra tokom posjete premijera Aleksandra Vučića Kini.
Nedaleko od granice Srbije u Mađarskoj se proširuje već postojeća nuklearna elektrana Pakš. I dok stručna javnost u Europi upozorava na štetnost izgradnje nuklearke Pakš 2, u Srbiji javna rasprava o tom projektu završena u tišini. Ida Maričić.
Iako je javnu raspravu o izgradnji nuklearke Pakš 2 organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, predsjednik Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević kaže da ga niko nije obavestio o održavanju tog skupa. Lično je, navodi, protiv izgradnje nuklearki i ukoliko bi od njega neko tražio dozvolu, ne bi je dobio.
Mogu da budem protiv nje i u Mađarskoj, ali pitanje je šta ja mogu da uradim i koje su naše opšte pretpostavke da možemo nešto da učestvujemo u eventualnoj zabrani izgradnje takve elektrane koja usled havarije može da bude ekološki problem, problem po zdravlje i živote ljudi i u samoj Srbiji.
Prečutnom podrškom naše javnosti izgradnji nuklearke u komšiluku iznenađen je i član Odbora za zdravlje Dušan Milisavljević.
Ono što mi možemo da činimo to je da se u Srbiji ne prave takve nuklearne elektrane, ali džabe mi vodimo tu jednu normalnu i pristojnu politiku, jednu zelenu politiku. Kada u našem okruženju, evo sa već treće strane se najavi praktično i treća nuklearna elektrana, što je ozbiljna pretnja praktično zdravoj hrani, zdravoj vodi.
Narodni poslanik Zelenih Srbije Ivan Karić kaže da jeste prisustvovao javnoj raspravi, ali je njegov utisak da je sve bilo unapred dogovoreno.
Tu su bili uglavnom lobisti i javnost koja radi u prilog izgradnje nuklearne elektrane. Što se tiče naše stručne javnosti, praktično nije bila zainteresovana i čini mi se signal koji je naša država poslala da, kažem, prećutno podržavajući taj projekat u Mađarskoj možda ima nekakve planove i za Srbiju. U Srbiji obično one stvari koje se prećute za budućnost znače da će da se desi.
U Ministarstvu poljoprivrede ne žele da odgovaraju na kritike. Potvrđuju samo da su organizovali javnu raspravu koja je održana 5. i 6. novembra i da su prisutni dobili iscrpne odgovore od delegacije Mađarske. Podsećamo, nuklearna elektrana Pakš 2 u Mađarskoj, uz Krško u Sloveniji i nuklearku u Bugarskoj, treća je u našem najbližem okruženju.
Do kraja mjeseca trebalo bi da bude doneta nova uredba koja za najsiromašnije građane predviđa povlastice za struju i gas. U budžetu za sljedeću godinu će biti duplo više novca za tu namjenu. Procedura za prijavljivanje bit će jednostavnija, a zamjerke na staru uredbu prihvaćene. Pripremila Milka Babić.
Umjesto do kraja oktobra, kako je najavljivano, nova uredba koja štiti najsiromašnije bit će doneta do kraja novembra. Do zastoja je došlo zbog pregovora sa MMF-om koji je zajedno sa Svjetskom bankom tražio da se više novca izdvoji za pomoć najugroženijima, kaže državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Mirjana Filipović.
Proširena će biti lista za one koji su, da kažemo, ljudi koji su bolesni, koji iz nekih razloga imaju obavezu da koriste električnu energiju u sredstva lečenja i puštanja nekih, da kažem, sad terapija za koje je neophodno da postoji obezbeđena električna energija. Pa mi smo radili na tome da bude pojednostavljena i procedura i da se sve one nedostaci koje Ustavni sud predvideo i pogledao i našao u prethodnoj uredbi budu otklonjeni u ovoj novoj.
Iako uredba kasni, dobro je što će građani i dalje moći da koriste olakšice za energente, smatra Vera Vida iz Centra za zaštitu potrošača.
Obzirom da imamo prekid, jer je stara uredba suspendovana, ja sam sigurna da se to neće odraziti na potrošača, odnosno da će vlada voditi računa i da će biti svakako neka nadoknada za njih.
Ministarstvo ne može da donosi uredbe kojima se štite najsiromašniji, a da se ne konsultuje sa organizacijama koje se bave zaštitom potrošača, upozorava Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača.
Ako želimo da budemo jako bezobrazni, pod navodnicima jako bezobrazni, treba da postavimo pitanje da li onaj koji prima platu 20.000 jeste ugrožen potrošač ili nije ugrožen potrošač. Da li on može da izdvaja određena sredstva, da li može da plaća električnu energiju. To je prvo i osnovno pitanje. Jer mi nismo još uradili ni socijalnu kartu. Socijalna karta u Srbiji ne postoji.
Prethodna uredba o energetski zaštićenom kupcu proglašena je početkom oktobra neustavnom zbog procedure po kojoj su građani ostvarivali pravo na besplatnu struju, gas i daljinsko grejanje. Nadležni tvrde da će zamjerke Ustavnog suda ovoga puta biti uvažene.
Rudari Resavice zatražili su od premijera Aleksandra Vučića da se i njima vrati deo umanjenih zarada, kao što će to biti učinjeno penzionerima i zaposlenima u zdravstvu, prosveti, policiji i vojsci. U pismu Vučiću navodi se da je rudare šokirala činjenica što im zarade neće biti uvećane iako rade najopasniji i najteži posao u zemlji. Konstatuje se i da rudari podzemne eksploatacije Srbije prvi put primaju najmanje plate u istoriji.
Sindikat zaposlenih u nauci najavio da će u ponedjeljak 23. novembra održati protest na kojem će od premijera zatražiti da smeni ministra prosvete Srđana Verbića i državnog sekretara za nauku Veru Dondur. Oni, tvrde sindikati, uprkos brojnim zahtjevima zaposlenih u nauci nisu radili ništa kako bi poboljšali materijalni, ali i profesionalni status istraživača u institutima.
Rukovodstvo Tanjuga saopštilo je da je ta novinska agencija prestala sa radom 31. oktobra u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kako se navodi, nijednom zaposlenom otkaz nije dao direktor Tanjuga, jer su svi ostali bez posla prestankom rada agencije, o čemu je odluku doneo osnivač. U skladu sa tim, zaposlenima će biti isplaćene otpremnine za što su sredstva obezbeđena, ističe se u saopštenju rukovodstva.
Slušate novosti dana.
Poslanici Skupštine Srbije završili su načelni pretres o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, za koje ministar zdravlja Zlatibor Lončar veruje da će unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite na teritoriji Srbije.
Otpornost bakterija na antibiotike i njihova prekomerna upotreba spadaju u glavne uzroke neuspeha u lečenju brojnih oboljenja. Tako više od 25.000 ljudi u Evropi godišnje umre jer su pili antibiotike koji ne deluju. Upozoreno je na stručnom skupu Ministarstva zdravlja posvećenom racionalnoj upotrebi tih lekova. Marina Stojedinović.
Većina naših sagovornika zna da su antibiotici štetni ukoliko se uzimaju bez lekarskog nadzora. Dok ih jedni izbjegavaju, drugi ih piju na svoju ruku.
Uglavnom se trudim da njih ne konzumiram bez prethodne konsultacije sa lekarom. Odlazimo najčešće kod apotekara, pa onda tu pitamo šta preporučuju, kako, šta.
Pila sam davno, stvarno, možda ima pre 2 godine, kad sam bila nešto bolesna tad. Ali kad mi prepiše ono lekar, ne uzimam ništa sama na svoju ruku.
Ako sam negde na putu pa nisam u prilici da konsultujem lekara, obično nosim neku rezervu lekova za koje mislim da mi mogu biti od koristi, uključujući i antibiotike.
Otpornost bakterija na antibiotike nastaje zbog nepravilne upotrebe. To se događa kada ih pijemo zbog prehlade, gripa ili virusnih infekcija. Tada lek ne pomaže, a novac za terapiju je bačen, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.
Svakoga dana u toku godine 29 stanovnika na 1000 korisnika konzumira antibiotike. I to je jedan od vodećih parametara danas u Evropi i svrstava nas među vodeće zemlje u Evropi po propisivanju antibiotika.
A koji su uzroci porasta bakterija otpornih na antibiotike? Direktor instituta Batut Dragan Ilić.
Prekomereno propisivanje antibiotika od strane zdravstvenih radnika, pacijenti se ne pridržavaju uputstava i prerano prekidaju terapiju, prevelika upotreba antibiotika u stočarstvu i u proizvodnji ribe, neadekvatna kontrola bolničkih infekcija, sa čime se mi posebno susrećemo, loša higijena i neadekvatni sanitarni uslovi, nedostatak razvoja novih antibiotika.
U 2014. godini za antibiotike je izdvojeno 1,5 milijardu dinara, odnosno 5% iz budžeta za lekove koji se izdaju na recept.
Javno preduzeće Putevi Srbije predstavilo je plan zimskog održavanja saobraćajnica. Putnu mrežu od oko 15.000 km održavaće 719 kamiona, 327 mašina i više od 2.000 radnika. Putari, ali i vozači kažu da ih prvi sneg neće iznenaditi. Milenko Marković.
Prolećne temperature uglavnom nisu zavarale vozače. Većina njih tvrdi da su spremni za hladno vreme i klizave kolovoze.
Tanku zimu očekujem, ništa strašno, gume imam zimske stavljene, auto je spreman, ostalo nemam šta.
Nisam spremila još uvek i ne znam. Želim da se iznenadim.
Ja ti pogledaj gume, spremno sve.
Auto je pripremljen, sve četiri gume nove i to. A da li će kontrola biti to... Potom vidjet ćemo.
Zoran Stojisavljević iz Puteva Srbije poručuje da je to javno preduzeće obavilo sve pripreme za zimsku sezonu.
Svi materijali su nabavljeni, deponovano je 40.000 tona soli na putnim bazama, 140.000 tona posebnog materijala u vidu rizle i kamenog agregata i imamo odobrenje preduzećima za puteve da nabave 1500 tona hladne mase za interventno krpljenje rupa na kolovozu tokom zimskog perioda. Ovim putem bi apelovao na korisnike puteva da se stvarno pridržavaju zakona o bezbednosti saobraćaja koji govori da je neophodno korišćenje zimske opreme kada zato nalažu uslovi na terenu.
Putevi Srbije su oformili štab zimske službe koji će biti dežuran 24 časa dnevno. Putari će posebno obratiti pažnju na 20 ključnih saobraćajnih tačaka u Srbiji, kao što su most Gazela, Begaljičko brdo, prevoji Mečka i Čestobrodica. Zimski režim održavanja puteva važiće do kraja marta 2016. godine.
O vremenu nešto kasnije u nastavku kultura. Reprezentativna monografija posvećena jednom od najvećih slikara današnjice, akademiku Ljubi Popoviću, predstavljena je u galeriji RTS-a, gde u toku izložba njegovih slika. Zajedničko izdanje službenog glasnika Parijskog kruga i RTS izdavaštva sadrži hronološki prikaz čitavog opusa Ljube Popovića i njegova je najpotpunija biografija, pripremila Jovana Veljković.
Potreba da se u jednoj monografiji nađu referentni tekstovi istoričara umetnosti, likovnih kritičara, književnika, filozofa kao i samog slikara inspirisala je priređivača ovog izdanja da nakon više od 6 decenija stvaralaštva Ljube Popovića takvo kapitalno delo i objavi. Čitalac će u njoj kroz različite uglove sagledati stvaralaštvo umetnika, skreće pažnju predsjednik Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a Nikola Mirkov.
Tu možete proveriti svoje stavove i to višestruko. Čak je pohvalno i da vidite s kojim se stavovima to ne slažete, pa da na osnovu toga ojačate svoje pravo da se čak i nekom Alenu Boskeu protivstavite. Ali samo kao čitalac i samo kao ljubitelj. No cenim da to pravo imamo svi koji znamo da čitamo i koji volimo.
Monografija sadrži sabrane tekstove 10 domaćih i inostranih autora, reprodukovana dela na visokom grafičkom nivou, fotografije, filmografiju. Zajednički imenitelj svih tekstova je konstatacija da stvaralaštvo slikara, majstora i intelektualca Ljubomira Ljube Popovića ne pripada ni jednom pravcu. Posebno mesto u savremenom evropskom i svetskom slikarstvu umetniku daje priređivač monografije Živojin Ivanišević.
Treba biti posvećen, Ljuba je posvećen 100%, a ja se trudim da pratim Ljubu koliko god mogu i da dam neki doprinos da se u likovnoj literaturi pojave neke knjige koje će, da ne kažemo, biti pandam francuskim knjigama. Uvek uzimam reper zato što je ovaj Pariz i Francuska centar bar za likovnu umetnost.
Monografija Ljuba zajedničko je izdanje RTS izdavaštva službenog glasnika i Parijskog kruga.
Jedna vest iz sporta.
Branilac trofeja u Kupu Srbije, beogradski Čukarički, igraće osmini finala tog takmičenja protiv Javora u Ivanjici, odlučeno je žrebom u Staroj Pazovi. Partizan će se sastati sa Voždovcem, a Crvena zvezda će na svom stadionu igrati protiv Čačanskog borca. Vojvodina će u Novom Sadu igrati protiv Inđije. Utakmice osmine finala zakazane su za 2. decembar.
Eko. Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
SDP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. U akciji potrage za organizatorima i saučesnicima terorističkih napada u Parizu poginule dve osobe, među kojima i jedna žena koja se raznela bombom. Povređeno nekoliko policajaca, sedam osoba uhapšeno. Francuski predsjednik François Hollande najavio formiranje široke koalicije protiv Islamske države uz učešće Vašingtona i Moskve. Srbija ima plan u slučaju da susedi zatvore granice zbog izbegličke krize, kaže premijer Vučić. U Prištini ponovo sukobi policije i opozicije, povređen jedan policajac. Javno zabrinuta zbog izgradnje nuklearne elektrane u Mađarskoj na samo 60 km od granice sa Srbijom. Ostalo još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 19, u Novom Sadu i Nišu 17 stepeni. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra pretežno sunčano i za ovo doba godine toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevno od 18 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 20 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.